цэр па росце спажывецкіх цэн за першыя 9 месяцаў гэтага года. Сёння падаражэлі многія тавары і паслугі, праезд у грамадскім транспарце. Пенсія ад сёння падвышаная на 22%. МЗС Беларусі абвяргае інфармацыю пра тое, што ў Лібіі затрымалі беларускіх вайскоўцаў, якія нібыта ваявалі на баку Кадафі. Сведка на працэсе аб менскім тэракце сцвярджае, што бачыў у падвалах Канавалава ёмістасць з кактэйлем Молатава. Анатоль Лябедзька заклікае палітычных уцекачоў вяртацца ў Беларусь.
Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння песня пра зубра Міколы Гусоўскага. Для мікрафона аўтар.
У 1921 годзе трапным стрэлам са свайго манліхера палясоўшчык Бартоламей Шпаковіч забіў апошняга зубра ў Белавежскай пушчы. Наўрад ці Шпаковіч пра гэта здагадваўся, калі націскаў на курок, а як даведаўся, дык пэўне не надта засмуціўся. Падумаеш, зубр. Плакаць па ім ці што, яшчэ, мусіць, і ганарыўся, прыяцелям распавядаў, фоткі паказваў. Паненкі вохалі і прасілі падрабязнасцю. Невядома, ці чытаў Шпаковіч Гусоўскага, але гэтая паляўнічая ўдача аказалася быццам адмыслова прымеркаванай да 400-й гадавіны стварэння песні пра зубра, паэмы, напісанай у 1522 годзе. Сваім стрэлам палясоўшчык нібы паставіў кропку ў творы. Паспявалі і хопіць. Вось так, цалкам магло здарыцца, што сёння песня пра зубра чыталася б намі ўжо зусім інакш, як аповед пра дыназаўру і мамантаў. І эмблемаю мазу быў бы не горды пушчанскі асілак, а, напрыклад, бабёр. Але, як вядома, зубрам пашанцавала. Ацалелых асобінаў, якіх у свеце заставалася ўсяго некалькі дзясяткаў, вырашылі ўратаваць ад знішчэння. Зубр зноў пасяліўся ў Белавежы, не падазраючы, які ён люты звер. І зноў, як 400 гадоў таму, княжацкі ўказ пад пагрозай адказнасці строгай не дазваляе знішчаць ні зупрыцаў, ні моладзь. І гэтак далей. Ну, хіба што замежны турыст добра заплаціць князю валютай за магчымасць пастраляць па зубрах. Адчуць сябе, так бы мовіць, пушчанскім суперменам, акунуцца ў атмасферу сярэднявечча. І гэта ў пэўным сэнсе лагічна. Бо гісторыя стварэння паэмы такая. Апынуўшыся ў Рыме ў складзе пасольства ВКЛ, Мікола Гусоўскі, былы паляўнічы, чалавек з паэтычнай душой і вокам як прыцэл мушкета, трапіў неяк на бой быкоў. Цяпер гэтая забава называецца ў Італіі кальча, і ногі ў быкоў сталі нейкія задужа валасатыя. Эвалюцыя, што паробіш. А тады проста побач з Ватыканам ладзілася карыда, і сам папа нічога не меў супраць. Паназіраўшы за крывавай дзеяй, нехта з пасольскіх кажа, як у нас на зубрынай аблаве. Дакладна параджаецца Мікола і распавядае, як і ў нас у змаганні зацятым адольваюць дужага звера. Гусоўскага слухаюць захапленнем і немарудзячы даручаюць яму скласці на лаціне паэму пра зубру, каб прэзентаваць яе ў апостальскай сталіцы. Вывераны піяр-ход, які закліканы забіць не толькі віртуальнага зубра, але і адразу некалькіх неабходных для пасольскай кухні зайцоў. Будучая паэма мелася пацішыць мясцовых вельможаў, заахвоціць іх да супрацоўніцтва, абудзіць у іх цікавасць да далёкай паўночнай краіны і павагу да яе, абвергнуць недарэчныя міты, карацей паслужыць рэкламе дзяржавы і знешнепалітычнай прапагандзе. Мяркую, меў рацыю Владзімір Арлоў, які ў аповесці «Час чумы» кажа вуснамі пасла ВКЛ, які размаўляе з Гусоўскім. Мы даўно адкрылі для сябе захад, і даўно ўжо прыспела пара паказацца на людзях самім. Не сказаць, што Гусоўскі быў задаволены сваім сачыненнем. Лепш бы ты сам пісанінай чытач мой заняўся. Але за справу бярэцца без пярэчанняў, бо не здарма яго ў пасольства ўзялі. Мысленне ён мае дзяржаўнае. С Здрабнелі дзяржаўныя мужы за апошнія 400 гадоў. Уявім сабе, што дзеянне адбываецца ў нашы дні. Супрацоўніку якой-небудзь з раскіданых па свеце чырвона-зялёных амбасадаў даручаюць тэрмінова напісаць для замежнікаў паэму пра Беларусь па-ангельску. Ці наважыўся б хтосьці? Моцна сумняваюся, безнадзейна. Ён бы і па-беларуску не здолеў два радкі зрымаваць. Гэты дыпламат праз 2П, выпускнік акадэміі кіравання, лукамоліць з вачыма прастытуткі і манерамі цішэннага злодзея. Вядома, можна было б пашукаць у прафесійнага паэта, здольнага ўзяцца за такую адказную справу. Але все паэты ці ў апазіцыі, ці ў эміграцыі, ці наогул у турме. Можна, канешне, замовіць выпуск і Білірубінаву, але ёсць рызыка, што Білірубінаў зноў сядзе на свайго любімага фаянсавага канька. Вось і даводзіцца цяперашнім пасольскім людзям задавальняцца стварэннем верлібраў кшталту, што для вас не можа зрабіць консул РБ, а Беларусь пачакае. Зрэшты, сам Гусоўскі супраць моцнай рукі і рукавіцаў з вожыка нічога не меў. Як і кожны паэт рэнесансу, ён марыў пра добрую, цэнтралізаваную, магутную, справядлівую владу, наколькі влада наогул можа быць справядлівай. Князь Вітаўт у паэме з зубрнай вышэйшай якасці, хоць на выстаўку сельскагаспадарчую вядзі, і пра прыплод клапоціцца, і тэрыторыю, дзе трэба пазначыць, і зубрыцца ў крыўду не дасць, і варожыя вантробы рагамі ўспароць ніколі не супраць. Гусоўскі шчыра захапляецца ўладкаваннем жывёльнага свету. У апісанні паэта свет гэты паўстае нейкай ідэальнай фашыстоўскай дзяржавай, пераняць законы якой людзям было б неблага. Кожны ж за гурты за ўсіх, без парадкаў ніякіх, душы са слабым уладай дзяліцца не стане. Права царова ў чародах на паша іх спрэчках даў яму вопыт набыты магутнаю сілай. Піша паэт ці то пра зубра, ці то пра Вітаўта, а потым з уздыхам салютуе нашчадкам. Пад сонцам ніводнай хвіліны без барацьбы на зямлі не было і не будзе.
А 10 ўвечары вынікі дня поўныя.
Аналіз падзей экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра песню пра зубра Мікола Гусоўскага.
Зубр Гусоўскага атрымліваецца сапраўднай пачварай. Хто яго ведае, магчыма, і насамрэч цяперашнія зубры жахліва дэградавалі праз нейкі тьмяны капрыз прыроды. Бо яны ж проста бледныя копіі колішніх монстраў, кастраты і карлікі, пародыі на былых крыважэрных волатаў. Спачатку Гусоўскі спасылаецца на Плінія. Лютасцю, злосцю і сілай роўнага зверу не знойдзеш лясному асілку. А потым сам апісвае крыважэрнасць зубра. Ад аднаго погляду гэтага монстра разрываюцца сэрцы некаторых надта ўжо ўражлівых паляўнічых. Васіліска непарнакапытная. А можа гэта перакладнік нешта наблытаў? Кажуць, што чытаць трэба пераклад Шатона, які адзіны здолеў прыручыць элегічны двуверш. Але ў мяне сімяжон. У прадмове перакладчык мераецца з немцамі бібліямі і тэкарнымі станкамі і палохае чытача, каб ні не спадзяваўся асабліва на добрую чытанку рознымі суворымі сентэнцыямі. Пагоня за вонкавай літаральнай дакладнасцю дае самыя згубныя вынікі. Часам сапраўды ствараецца ўражанне, што ў песні пра зубра паэт піша пра нейкую іншую жывёлу. У гісторыі бывалі выпадкі, калі лев станавіўся сланом, а нямецчыны бізоніяй. Але ўсё вяртаецца на свае месцы, калі Гусоўскі мімаходзь кідае. Зубр для людзей не страшны, ні чапай, ні зачэпіць. Нашто ж было чапаць зубра? Я ні ў якім выпадку не хачу мераць людзей 16-го стагоддзя сённяшнімі меркамі, бо гатоў мы ім, як высветлілася, шмат у чым прайграем, але рэч у жорсткасці тагачаснага свету, хай гэта і была зара гуманізму. Гусоўскі з асалодай апісвае паляванне на зубра, апісанне яго займае большую частку паэмы, і ў гэтым паляванні больш высакароднасці, чым у стрэля Шпаковіча ці рымскай карыдзе, але менш, чым у сумленнай дуэлі. Больш сэнсу, чым у братазабойчай вайне, якую так ненавідзіць Гусоўскі, але менш, чым у адным зубрыным воку, якое наліваецца крывёй, калі бачыць сваіх крыўдзіцеляў. Паляванне на зубра было для суайчыннікаў Гусоўскага перадусім спортам. Забойствам зуброў яны імкнуліся давесці сабе і толькі сабе, што яны валадары прыроды. Ці можа забойства быць спортам? Толькі для няспелых маладых драпежнікаў, якія толькі вучацца змагацца за сваё месца пад сонцам. Менавіта такімі і ўяўляе сваіх суайчыннікаў Гусоўскі. Мы ж дзеці ў свеце хрышчоных і верым у казкі. Не ведаю, як у каго, а ў мяне апісанне палявання абуджае спагаду да звера. Тое, што робіць з няшчасным паляўнічым зубар, цешыць. За зубра перажываеш і радуешся гэтак сама, як калі чытаеш пра поспехі чашэнскіх інсургентаў, збітыя імі шрабалёты і падарваныя танкі. Паўстанцкая тэма тут дарэчы. Гусоўскі, мусіць, першай беларускай літаратуры выявіў партызанскую сутнасць беларускага лесу. Але жорсткасці ў паэме хапае і без удзелу зубра. Чым растлумачыць сілу, што ў нас надаецца замовам і травам, песні і магіі слова, з трывогай пытаецца аўтар, заклапочаны нязводным паганствам сваёй фармальна-хрысціянскай краіны. Гусоўскі даволі падрабязна апісывае, як абыходзіцца свет хрышчоных з падазронымі асобамі, топіць і спалявае жыўцом. І дадае, верце, ў нас у Літве гэта ўсё рэчаіснасць. Гэта не двухсэнсоўнае пасланне рымскім чытачам. Маўляў, апостальская сталіца можа спаць спакойна. Усё пад кантролем. Я разумею, што тым, для каго я спяваю, праўда за ўсё даражэй. Так піша паэт Паляўнічы. Але ці можна стаць кітайцам, паглядзеўшы фільм з Брусам Лі? Ці здольны наогул літаратурны твор распавесці праўду пра краіну? Ці зрабіла гэта песня пра зубра? Або з яе пачалася тая чарада абсалютна памылковых, фальшывых уяўленняў заходняй Европы пра ўсходнюю, як пра край жорсткі і непадлеглы разуменню, край, ад якога лепш трымацца як мага далей, што не выключае ні спачування, ні цікавасці да пэўнай межы. Але барані Божа лічыць яе сваёй, гэтую рэзервацыю зуброў, кірыліцы і рускай мафіі. Бо яно ж як? Карыда ў Рыме – гэта вам не дзікае паляванне ў пушчы, гэта культурная спадчына. А ў сялятях вавай з Русландаў і Украінаў лёс такі – купляць візы, прыїжджаць да цывілізаваных народаў і цешыць іх страшнымі байкамі. І нікола гусувяні вашага не было нават у пасольскім штаце. У канцы паэмы Гусоўскі піша мараль, куды ж без яе. Як спагадлівы доктар, ён выпісывае на лаціне рэцэпт тым, хто ўжо набавіўся з зубрамі і хоча ісці далей. Спынім забойствы. Пастырам будь панад паствай. Біў сваё звонкае слова, кніжнік. Бог не выдасць, зубр не парве. Можа і адгукнецца.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Лаізы Пашкевіч «Цёткі».